Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Ганна Балахович. Наші сьогоднішні теми. Курс долара у Білорусі побив черговий рекорд.
Скоріше всього, іменно долар буде рости дальше, і це вообще никак не связано з білоруським рублем. По той простой причине, що він укрепляється в мірі, росте ко всім валютам.
Ці зміни влади у Греції означає, що єврозона може розколотися.
Это голосование – это послание греческого народа. Греческий народ вернет себе социальную сплоченность и достоинство. Будущее Европы – это не меры жесткой экономии. Будущее Европы – это демократия, солидарность и сотрудничество.
На яких автомобилях ездят белорусские чиновники?
Потому что джили в нашей по болоту они не пойдут. Джили для инспекции – это эксклюзивный автомобиль для городской эксплуатации. Мы эксплуатируем автомобиль в тяжелых белорусских условиях.
Гэта і інша чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». У панядзелак 26 студзеня курс долара ў Беларусі пабіў чарговы рэкорд. Па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы за 1 долар зараз даюць 15100 рублёў беларускіх. Але знайсці валюту нават па новым кошце аказваецца не так проста. І гэта нягледзячы на тое, што ў Міністэрстве фінансаў абяцалі паляпшэнне сітуацыі ў абменніках. Такім чынам ужо месяц недзе блукаюць абяцаныя яшчэ летась самалёты з валютай. Ці новы курс адпужвае беларусаў ад пакупкі замежнай валюты, высвятляў наш корэспандэнт Артём Мартынович.
Долар дасягнуў сёлетняга максімуму. Па выніках чарговых таргоў ён вырас на 190 рублёў. У абменніках набыць яго можна па 15400 рублёў, але толькі тое, што здаюць іншыя людзі. Хаця, як высвятляем, Нацбанк такога не рэкамендаваў камерцыйным банкам.
Нацыянальны банк не даваў такіх рэкамендацый.
Накіроўваемся ў абменнікі праверыць, ці спыніць такі кошт долара пакупнікоў. У касе Дальтабанка на Мінскай вуліцы Карла Маркса ўсяго адна жанчына ў чарзе набывае долары, але нават пасля яе застаецца 40 долараў. Адказвае супрацоўніца банка. У абменнік у гуме долары здаюць адразу тры чалавекі, двое па 20 і адзін 100. Кемлівая жанчына першая ў чарзе па валюту. Яна адразу скупляе долары за еўра. Больш у касіркі не застаецца. Абменнік у цэнтральным універсаме стаіць без валюты, і першая жанчына ў чарзе шукае таго, хто хоча здаць долары. На сталічнай вуліцы Леніна ў абменніку Белінвестбанка долараў няма. Перада мной маладая пара купляе 10 тысяч расійскіх рублёў. У касе застаецца 500 еўра, але адно купюрай. Іншы абменнік на той жа вуліцы наогул зачынены, як і абменнік у пераходзе праз праспект Незалежнасці. Фінансавы аналітык афіцыйнага партнёра Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп мяркуе, што долар працягне рост, і беларуская эканоміка тут ні пры чым.
Скорее всего, именно долар будет расти дальше, и это вообще никак не связано с белорусским рублем, по той простой причине, что он укрепляется в мире, растет ко всем валютам, включая и евро, и российский рубль.
А валюта в обменниках может заявиться тады, коли Нацбанк отмени рекомендацию до коммерцийных банков, что отступать от официального курса Нацбанка можно только на 2%. Артем Мартынович, Еврорадио.
У Євросоюзі тим часом на валютному ринку так само відбуваються певні зміни. Курс євро на фондових біржах резко пішов униз. На 26 студеня євро упав до самої низької відзнаки за останні 11 років. Причиною цьому стала перемога на парламентських виборах у Греції левих євроскептиків. Вертаємося у студію Єврорадіо. Леворадикали прийшли до влади у Греції. На минулих парламентських виборах лівая партія Сириза набрала менш за 5% голосів, а на сьогодніх аж на 36. Причиной такого політичного узльоту левых многие эксперты лічать популістичные лозунги, а так само недоверу до чинения до Евросоюза жыхароў Греции. Выники выборов уже отбились на валютном рынку. Усяго Евросоюза. Так раніцай у понеделок евро мела самый низкий кошт за апошние 11 годов. Что будет далей с объединенной Европой после перемоги леворадикала у Греции, доведаемся из нашего Еврофокуса.
Паводле падліка ў 95% галасоў леварадыкальную партыю Сіраза падтрымалі 36,5% выбаршчыкаў Грэцыі. Такая колькасць галасоў прынясе пераможцам ад 149 да 150 месцаў у парламенце, але гэтага ўсё роўна бракуе для самастойнага фармавання ўрада. Такім чынам партыя мусіць будзе ствараць кааліцыю ў грэчаскім парламенце. Разам з тым партыя Новая дэмакратыя, якая цяпер кіруе ў Грэцыі, атрымала 28% і 77 мандатаў. Ультраправая партыя Залаты світанак становіцца трэцяй парламенцкай фракцыяй. Яна атрымала 6,3%. Таксама ў парламент, відаць, трапяць цэнтрысты, камуністы ды сацыялісты. У чаканні першых заяваў кіраўніка Сіраза Алексіса Ципраса брытанская Financial Times параўноўвае яго з Андрэасам Папандрэу, чыя партыя перамагла на выбарах 1981 года. Тады яго перамога цалкам павярнула тантэйшую палітыку ў левы кірунак. У еўрапейскіх сталіцах, як і цяпер, пачалі з'яўляцца сумневы ў надзейнасці Грэцыі. А вось што кажа пасля перамогі сам лідар партыі Сіраза.
Это голосование – это послание греческого народа. Греческий народ вернет себе социальную сплоченность и достоинство. Будущее Европы – это не меры жесткой экономии. Будущее Европы – это демократия, солидарность и сотрудничество.
У жаданні перадусім перагледзець умовы прадстаўленай Грэцыі дапамогі ў памеры 245 мільярдаў еўра, Ципрас вельмі нагадвае Папандрэу, які прыгразіў, што выйдзе з НАТА і тагачаснай еўрапейскай эканамічнай супольнасці. У выніку Папандрэу не выканаў сваіх пагрозаў, тактыка яго паводзінаў была дзёрзкай, яго словы палалі агнём, але ў замежнай палітыцы ён прытрымліваўся прагматычных дзеянняў. Шчодрае асігнаванне Еўропы ў сельскую гаспадарку, а затым кропкавая дапамога рэгіёнам краіны астудзілі запал і радыкалізм партыі ПАСОК, азначае BBC. Еўрасаюз ужо адрэагаваў на перамогу левых радыкалаў у Грэцыі. Так, адзін з кіраўнікоў Еўрапейскага цэнтрабанка не выключыў магчымасці зніжэння пазыковай нагрузкі Грэцыі, але падкрэсліў, што сам ЕЦБ ўдзельнічаць у гэтым не будзе. Старшыня Еўрапейскага парламента Мартін Шульц адзначыў у панядзелак, што новаму ўраду Грэцыі не варта разлічваць на значныя фінансавыя саступкі. Але ён таксама выказаў сумневы, што Грэцыя выйдзе з еўразоны. Разам з тым Шульц не ўяўляе, як Сіраза зможа выканаць усе свае папулісцкія перадвыбарныя абяцанні. Брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон таксама выказаўся наконт перамогі Сіраза ў сваім твітары. Грэчаскія выбары павялічваюць эканамічную няпэўнасць у Еўропі. Вось чаму Вялікабрытанія мусіць прытрымлівацца нашага плана, забяспечваючы бяспеку дома. Прэзідэнт Бундэсбанка Йонс Вайдман выказаў надзею, што новы грэчаскі ўрад не будзе даваць абяцанняў, якія ён не зможа стрымаць і якія краіна не зможа сабе дазволіць.
Зразумела, што Грэцыя будзе па-ранейшаму залежаць ад еўрапейскай падтрымкі. Вядома, што такія праграмы будуць выдавацца толькі тады, калі абавязкі будуць выконвацца, а дамовы паважацца.
Рынкі адрэагавалі на вынікі выбараў у Грэцыі зніжэннем курса еўра. Так, на таргах далёкаўсходніх біржах раніцы 26 студзеня адзіная еўрапейская валюта мела самы нізкі вынік за апошнія 11 гадоў. Тым часам прадстаўнікі Сіраза ўжо паведамілі, што склад новага кабінета міністраў будзе абвешчаны не пазней за сераду 28 студзеня. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Змена ўлады ў Грэцыі неўзабаве можа адлюстравацца і на раскладзе палітычных сілаў у іншых еўрапейскіх краінах. Натхнёнай перамогай сваіх ідэалагічных паплечнікаў леварадыкальныя партыі Іспаніі ды Партугаліі таксама рыхтуюцца да выбараў. Як вядома, ўзровень жыцця падчас эканамічнага крызісу ў краінах Пірэнейскага паўвостраву вельмі моцна панізіўся. З-за гэтага людзі сталі скептычна ставіцца да ідэі еўраінтэграцыі і перасталі падтрымліваць дзеючую ўладу. Партыі левага накірунку ж наадварот набіраюць усё большую папулярнасць. Да чаго прывядуць гэтыя антыеўрапейскія настроі, дакладна прадказаць пакуль немагчыма.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Урад Грэцыі складуць левыя радыкалы і правыя папулісты. Правая папулісцкая партыя «Незалежныя грэкі» заявіла, што ўвойдзе ў склад новага ўрада Грэцыі, які фармуюць левыя радыкалы з партыі Сірыза. З левымі сіламі дасягнулі прынцыповай згоды. Цяпер ужо наша краіна мае новы ўрад, заявіў кіраўнік «Незалежнай Грэцыі». Нагадаю, што на ўсеагульных выбарах Сірыза атрымала перамогу, атрымаўшы 149 месцаў з 300. Да абсалютнай большасці ў парламенце бракавала ўсяго 2 галасы. У выніку партыя вымушаная была шукаць партнёраў для фармавання новай кіруючай кааліцыі сярод сваіх антыподаў. Падзеі ў Грэцыі абвалілі еўра да мінімума 2003 года. Так, фінансові ринки відреагували на новину про перемогу популістів Сіриза на парламентських виборах. Таким чином, євро гандлювався на узровні крыху більш за 1 доляр. У часі сесії одна європейська валюта опускалася до мінімуму з вересня 2003 года. 1 доляр – 1,1 доляра. Раніше відказний за економічну політику леворадикалів Сіриза Яніс Мілліас заявив, що програма економії, прийнятая теперішнім міністерством фінансів Греції, не дійнічає, і Греція знову переходить до програми неекономічної. У англіканську церкву прийшла перша біскуп-жанчина. 48-годова Лібі Лейн у понеділок зробилася першим біскупом-жанчиною у історії англіканської церкви. Яна мати двоїх дітей і стала на чолі епіскопату Стокпорт під Манчестером. Церемонію посвячення жанчини у новий сан провяде у Йоркском соборе арцибіскоп Джон Сентамо. Релігійні консерватори усіляк противіліся жанчинам у єпіскопальних шерогах, стверджаючи, що церква повинна виконувати традицію розповсюджування віри ад апостола учнів Христа, серед яких були тільки мужчини. При цьому англіканська церква вперше прийняла у свої шереги жанчин-святаров тільки у початку 90-х. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Працягваем нашу праграму. Пасля шэрагу скандалаў, звязаных з дзяржзакупкай дарагіх аўтамабіляў кіраўнікамі рознага ўзроўню, якія здараліся цягам некалькіх апошніх гадоў, неаднойчы чыноўнікі паабяцалі перасесці на больш танныя варыянты аўто. Ці збіраюцца яны выконваць сваё абяцанне народу? Даведваемся з рэпартажу нашых карэспандэнтаў.
Валютная проблема не поуплывали на ожидания чиновников обновлять автопарк. Колька стендеров на закупку авто не зменшается у правнани с минулым годом. Вось, до прикладу, Державная инспекция оховы живельного и рослинного свету хоча набыть 21 машину на сумму больше, чем 4,5 миллиарда рублей. Пытание, ти будут готовы у кризи зменшить свои аппетиты, тут ти игноруют, ти то не разумеют. Расповедают, что будут набывать УАЗ Патриот, а не собраны в Беларуси джили.
Потому что джили в нашей по болоту, они не пойдут. Джили для инспекции – это эксклюзивный автомобиль для городской эксплуатации. Мы эксплуатируем автомобиль в тяжелых белорусских условиях, бездорожье.
Новый автомобиль набыли недавно и для наместника старшини Житковицкого райвыконкама. Седан джили за 150 миллионов. Сгодно с планом, повинны были набыть два авто, але отрымалось одно.
Просто не было выбора. Во-первых, производство Республики Беларусь. А во-вторых, вообще нам надо было две. Все в конце года надо было быстро. Получилось, у нас жили. Водитель вот сегодня, у него там кто-то тоже спрашивал при мне, он сказал, что хорошая машина.
Так само машину белорусско-китайского автопрама набыли и у Бабыницким сельским выконавчим комитете Витебской области. Отдали тыж 150 миллионов.
Под Новый год нам этот подарок сделали. Тот, который был старый автомобиль, уже не пригоден дальнейшей эксплуатации. Выходило больше, чем ей положено. Ну, Жигули бы. 10 лет она была. Мы ездили без техосмотра, практически без тормозов.
Барановицкий райвыконкам так само сбирался набыть новый джили за 139 миллионов. Навод объявил тендер, а ничего не отрымалось.
Добро не дают на покупку. Потому что в бюджете денежек нет. Только финансирование не отложки.
Валявым решением отмовляется от авто и Брестский облвыконкам. Про это рассказывает Еврорадио Алексей Белобеев, управляющий справами облвыконкама. Тут хотели набыть авто за 344 миллионы. Марили про Volkswagen, але не отрымалось, або нема грошей. Цікаво, что многие тендеры чиновники обвестили напередодні узникнення валютных проблем. С 9 по 17 снежня минулого года. Коли беларусы стояли у чергах ля обменников, чиновники спешались замовить авто по старых коштах. Причем чиновники замовляют не только айчинные джили, але и импортные в Тойоты и Фольксвагены. Усяго ж за снежень-студень, як полічила Еврорадио, было объявлено каля 50 тендеров на агульную сумму 8,5 миллиардов белорусских рублей. Тамара Савич, Еврорадио.
Тим часом білоруси усе ж лічать, що найбільш білоруським чиновникам відповідав би автомобіль «Джилі», які з 2011 года стали випускати на білоруському предприємстві «Белджи». Серед основних плюсів білорусько-китайських автомобілів називаються їх пригожість, якість та відносно невисока ціна. Ініціатори цієї ідеї пересадити чиновників на «Джилі» виклали у інтернеті петицію з пропановою обов'язати менавіта усіх білоруських чиновників користатися айчинними автомобілями. Петицію підписало уже більш за 10 тысяч человек. Ну а мы вырашили запытать Минакоу на улице, на чем, по их меркованию, мусят ездить белорусские чиновники.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як ви думаєте, на чим мусять їздити чиновники?
На своєму личному автомобілі. Наверно, все-таки личному. Просто куплено за наші гроші. Ні, вони, по-моєму, більше предпочитають у нас мерседеси.
На машину. Щоб їх возили. Я думаю, Audi какая-нибудь, а шестая новая.
Чиновники не справляются со своей работой.
Пускай они же были.
Пускай ездят, на чем зарабатывают.
Чиновники на, да я даже не знаю, на Жигулях каких-нибудь там.
Обычной делают. Машине, такой же, как
у
среднестатистического человека, обычная машина, но не такие машины, которые там несколько там, сколько там, сотни там тысяч долларов стоят. Вот, то есть, ну...
Вот, как-то так, собственно говоря.
На автомобилях.
На велосипедах, может, подавать пример.
Да, тоже на метро, чтобы подавать пример людям.
Чиновники на Мерседесе.
На Волгах.
Да, на Волгах, черный.
Что-нибудь не такое уже, как они ездят на крузерах, конечно.
Лучше на русской машине, наша.
Нет, транспорт уже это
неудобно, опаздывать будут.
Это были ваши слова.
Уже месяц прошел после забороны Минхандлю на повышение коштов. У отповедности с постановой повеличение розничных цен на товары является грубым порушением правил у гандлю, якое тягне за собой шерох наступствов. Те следуют продавцы законодавству и те выконывается мораторий Министерства гандлю на практике, высветлял наш корреспондент.
Мораторий Мінгандлю на рост коштов існує місяць. Єврорадіо вирішило довідатися, чи змінилися за цей час кошти у крамах. Слухач Єврорадіо розповідає, що живе у мікрорайоні Сухарова. Сьогодні набив гречку за 18 тисяч. Саме звичайна гречка завсюди її бере. Раніше коштувала 14 тисяч рублів. І це не кілограм, а тільки 800 грамів, каже слухач. Керуємося у супермаркети у Заводському районі. Це рубльовський Євроопт і продукти. Гречка во всіх трьох крамах, як і інші, крупи на здивлення не подорожели. 700-800 грамові пакети коштують у районі 10 тисяч рублів. Ранішими засталися кошти на муку, цукор, манку, фасолю і горох. А ось олій у Євроопті подорожив одразу на 1000 до 15 тисяч рублів. Віно і горілки стоять у крамах по ранніших коштах. А ось коли до Нового года полтора літра білоруського пива можна було купити за 19-21 тисячу рублів, так тепер за цю ж суму можна различивать только на литр такого ж пива. Фарш, куратина, свинина покуль продается по ранейших коштах. Але кошты на шампиньоны изменилися. Замороженных грибов яны таннейшие нема уже минимум 2 тыдни. А свежие стали дорожей на 10 тысяч. Ананасы до Нового года у Евроопти каштовали каля 16 тысяч за кило, теперь уже каля 25. Продавцы аутозапчасток кажут, что застався один комплект необходимых деталей, а потребны 4. Продавец готов замовить запчастки на наступный тыдень, але уже по нових коштах, коли раніше один комплект коштував 180 тисяч рублів, так тепер 220 тисяч. Протягує один з покупників.
Кошти на автокресла піднялися невірогодно. Особливо після того, як за відсутність кресла почали давати штрафи. Вибираю їх у каталогу. Розниця у ціні двох однолькових кресел аж на 400 тисяч. Хоч раніше можна було знайти за 800, за мільйон рублів. А тепер мільйон – мінімальний кошт. Я розумію, той, хто продає кресла за мільйон, йому вигідно. А той, хто за півтора, йому, певно, ще більш вигідно. Кільки ж можна?
Кошти у крамах бытової техніки так само потихо ростуть. На 100-200 тисяч рублів дорожей, а де і на півмільйона одразу. Служба інформації Єврорадіо.
Таким чином виникає, що поніження коштів дотичиться тільки тих товарів, ціни на які подорожили до такої ступені, що вже не визивають ніякого інтересу з боку покупників. Ціни ж на товари щоденного споживання поступово ростуть, не глядячи ні на які заборони.
Новини спорту на Єврорадіо. Вікторія Азаренко не змогла вийти у 1/4 фіналу Australian Open. Білоруська тенісистка програла Домініці Цибулковій зі Словакії і скончила виступ на відкритому чемпіонаті Австралії по тенісі. Матч 1/8 фіналу пройшов у трьох сетах і був тяжким для білоруски. Винік 2-6, 6-3, 3-6. До речі, телеканал Евроспорт назвав білоруську тенісистку Вікторію Азаренко «болгаркой». У трансляції побач з її прозвищем був змещений стяг Болгарії. Бейсболісти брестських зубров першиню згуляють у компанії наймацніших клубів Європи. На першому етапі розіграшу клубного Кубка Європи саме титулований клуб нашої країни виступить у початку червня у другій попередній групі. Спаборництви пройдуть у Парижі. Суперниками білорусів будуть французи, голландці, німці, італійці і гульці з Сан-Марина.
Латвийский футболіст Каспар Дубра знаходіцца на праглядзе ў Батэ. Абаронца будзе ўдзельнічаць у першым турэцкім зборы барысаўскага клуба. Каспар Дубра нарадзіўся ў 90-м годзе. Ён гуляў за латвійскія клубы Алімп і Венспілс, а таксама нейкі час выступаў за польскую палонію. Па выніках мінулага года Дубра быў прызнаны найлепшым абаронцам чэмпіянату Латвіі. Хакеіст мінскага Дынама Нік Бэйлін і выхаванец наваполацкай хакейнай школы Сергей Касціцын, які выступае за казанскі Акбарс, прынялі ўдзел у матчы ўсіх зорак кантынентальнай хакейнай лігі. Матч праходзіў у Сочы ў фармаце шоу-гульні. Хакеістаў разбілі на зборную захаду і зборную ўсходу. Перамогу атрымала каманда ўсходу 18-16. Беларускія хакеісты гулялі ў заходняй камандзе. Нік Бэйлін закінуў адну шайбу, а Сергей Касціцын адзначыўся двойчы. Беларусь і Польшча плануюць падаць сумесную заявку на права правядзення зімовай універсіяды ў 2021 годзе. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі студэнцкага спорту Алег Матыцын. Паводле яго словаў, пакуль афіцыйных дакументаў федэрацыю не паступала, і пытанне знаходзіцца на ўзроўні ўзгаднення. Адзначым, што універсіяда 2015 года стала першымі ў гісторыі сусветнымі студэнцкімі гульнямі, якія адбываюцца не толькі ў адной краіне. Месцам правядзення спаборніцтваў сталі Славакія і Іспанія. Таму сумесная заявка Беларусі і Польшчы мае шанец на поспех. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Час для музычных навінаў. Сергей Міхалок просіць дазволу на стэлае жыхарства ва ўкраіне. Вясельны кліп Maroon 5 пад назвай Sugar узарваў інтэрнэт, а Рыяна тым часам запісала новую песню разам з Кэні Уэстам і Полам Маккартні. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. 26 студзеня гурт Трубіцкой прадставіў музычны фільм «Трубіцкой The Band», зняты творчым аб'яднаннем «Дзеці сонца» на віленскай студыі саунд-прадзюсара Сноры Бергеруда. У яго ўвайшлі музычныя нумары і інтэрв'ю з усімі ўдзельнікамі гурта, у якіх яны распавядаюць адзін пра аднаго і пра свой праект, а таксама адказваюць, чаму распаліся ляпісы. Нагадаем, 13 лютага Трубіцкой выступіць на фестывалі «Еўрарадыё даём рады». Пасля гэтага каманда выправіцца ў тур по Беларусі і заедзе ў Гомель, Гродна, Віцебск, Магілёў, а пазнейшае Трубіцкой можна будзе ўбачыць у Стакгольме, Маскве, Разані і іншых гарадах. Ёсць таксама навіны і ад лідара гурта «Ляпіс» Трубіцкой Сергія Міхалка. Разам са сваім прадзюсарам Антонам Азізбекяном Сергій Міхалок звярнуўся да міністра культуры Украіны з просьбай дапамагчы ў атрыманні права на сталае жыхарства ва Украіне. Музыка патлумачыў, што яго падтрымка рэвалюцыйных падзеяў ва Украіне негатыўна і варожа ўспрымаецца ўладай ў Беларусі і Расіі, якія чыняць перашкоды для паўнавартаснага творчага працэсу. Таму ён і яго прадзюсар, не адмаўляючыся ад беларускага грамадзянства, вырашылі атрымаць права на сталае жыхарства ва Украіне. Паводле Міхалка, ў 2015 годзе яго гурт «Брутто» плануе два украінскія канцэртныя туры, а таксама запіс новага альбому і кліпаў у Кіеве. Міністр культуры ў сваю чаргу звярнуўся з лістом да міністра ўнутраных справ Украіны Арсена Авакова з просьбай як мага хутчэй даць дазвол на сталае жыхарства Міхалку і Азізбекяну. Беларускі фолк-фэнтэзі-гурт «Ірдарат» сняў дэбютнае відэа на песню «Азбас», тэкстам для якой стала дзіцячая беларуская лічылка. Музыкі кажуць, што такім чынам яны хацелі перадаць дзікае пачуцці вяселля і пагоні, якімі напоўненыя дзіцячыя даганялкі. Рэжысёрам кліпа выступіў Александр Бакавец, аператарам Міхаіл Кашкан. Здымкі адбываліся цягам трох восеньскіх дзён недалёка ад Лагойска. Музыкі кажуць, што хацелі перадаць настрой песні і стварыць казку, дзікую, вясёлую і трохі змрочную. Кампазіцыя ўводзе ў будучую кружэлку каманды Dream Catcher, рэліз якой прызначаны на вясну. Паводле музыкаў, лонгплэй складаецца з уражанняў, накопленых гуртом падчас вандровак. Прэзентацыя новага альбома «Ірдарат» запланаваная на 1 траўня ў клубе «Рэпаблік». Вясельны кліп Maroon 5 «Шуга» узарваў інтэрнэт, набраўшы за 12 дзён рэкордныя 70 мільёнаў праглядаў. На пачатку кліпа лідар гурта Адам Лівайн кажа, што 6 снежня гурт выправіўся ў вандроўку па Лос-Анджэлесе, каб павіншаваць маладыя пары. Згодна з сюжэтам, музыкі, апранутыя ў смокінгі, тайна ад гасцей і маладых пранікаюць на вяселлі і хаваюцца за шырмай. Калі яна падае, то пачынаюць спяваць свой трэк «Шуга», прывозячы тым самым вяселле ў нечаканае захапленне. Рияна записала новую песню разом с Канье Уэстом и Полом Маккартни. На спонтанно представленном сингле, який має назву «For Five Seconds», нема нічого, апроч гітари і органа, як і на попередній сумісній праці Маккартні і Уэста «Only One». Калі заходить з того, що пісня вийшла на власному лейблі Рияни, я на уводі у новий альбом співачки. Окремі Маккартні і Уэста у записі узяли уділ і інші музики, правда, знайсти їх слід у треку достатково тяжко. Гэта було той, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еврорадио.
Пропануем вашей увазе спіс падзей, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён. А менавіта концерт гурта Left Right, таксама то і сёе для аматараў джазу, ды фэст Еврорадио. Даем рады падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю, у студыі Юлія Алексеева з афішай Еврорадио. 31 студзеня у бары «Хуліган» адбудзецца эксклюзіўны канцэрт «Left Right». Гэта новы сольны праект Косці Чалых, лідару расійскага гурта «Мае ракеты ўверх», таксама вядомага як экс-гітарыст гуртоў «Сёмая раса» і «Сэнсэй». Акрамя ўласных песень прагучаць каверы і лепшыя з мінулых праектаў. Канцэрт адбудзецца пры падтрымцы мінскага кавер-дуэту «Хумус Кіс». Для всіх закаханих у джаз 30 студзеня у Дворці профсоюзов і 31 студзеня у клубі «Центр» виступить Каміла Турман, саксофоністка, вокалістка ды композитор. Енергічна американка грає на самых престижних плясовках світу. Яна орієнтується на джазові вокальні традиції минулого і уносить у їх нюанси і свіжість свого часу. Тим самим яна поширає можливості джазу і вже отримала признання по усім світі. Кошт квитків від 150 тисяч. У п'ятницю 13 лютого у мінському клубі «Репаблік» Єврорадіо подведе музичні виніки і узнагородить лепших музиків 2014 року. На третій церемонії вручення музичної премії «Даєм ради» сіграють Трубецької, Акути, «Розбите серце пацана», «Мутне вока» і «Гайна». Номінанти премії будуть обвішені пізніше, але обіцяємо дати ради у класичних номінаціях «Гурт», «Альбом», «Дебют», «Сольний виконавця» і інших. Так само навідувальників чекає шмат сюрпризів. Об гэтым повідомив головний редактор Єврорадіо Віталь Зеблюк.
Скажу одно, что мы планируем зробить параллельно с фестивалем какими-то кермаш разных национальных речев. Люди, которые пришли до нас на фестиваль, не только послухали музыку, але смогли еще и тронуться в пригожие дизайнерские речи.
Больше цікавих мероприемств вы знайдете на нашей сторонке euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала я, Ганна Балаховіч. Пачуемся.